Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam perkara nomor 228 dan nomor 231 garis miring PUU 23 Romawi tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Yang pertama, Mahkamah minta maaf pada saudara karena waktu persidangannya agak mundur karena berturut-turut kita ada sidang yang terdahulu harus diselesaikan urutannya yang terakhir. Silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir di pemohon 228.
Izin yang mulia, ya. Yang hadir saya sendiri selaku pemohon prinsipal dan tidak didampingi dengan kuasa hukum.
Baik, Pak Astroli ya.
Iya benar yang mulia.
Baik, kemudian 231 silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir.
Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih banyak yang mulia. Hari ini kami kuasa hukum Maman Hermawan yang hadir dari ujung sebelah kanan Ahmad Zailani, di sebelahnya Maulana Yusuf Habibi, di sebelahnya lagi Khairul Ahmad, di sebelah kiri saya Afrikal, dan saya sendiri Muhammad Ali Fernandez, kami dari Kantor Hukum Rumah Pidana. Terima kasih yang mulia.
Baik, kita agendanya adalah penerimaan perbaikan permohonan. Yang tertulis sudah diterima di kepanitraan yang kemudian juga sudah diserahkan pada hakim panel. Kemudian silakan saudara menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja yang diubah, yang diperbaiki, mulai dari perkara 228. Pak Astroli silakan, pokok-pokoknya ya.
Baik yang mulia.
Silakan.
Jadi untuk identitas sama, kemudian dalam permohonan ini pemohon mengajukan pengujian material itu ada beberapa bagian yang diubah. Yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tidak diuji lagi. Kemudian di Undang-Undang yang Nomor 2 Tahun 2024 itu ada tambahan penjelasan bagian 1 paragraf 12. Lalu kemudian untuk Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 ada tambahan di pembukaan bagian menimbang huruf B. Nah, kemudian untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah diperbaiki sesuai dengan nasihat yang mulia, yaitu dengan menambahkan PMK 7 tahun 2025.
Oke.
Sehingga berkesimpulan bahwa objek permohonan ini memang merupakan kewenangan mahkamah.
Baik.
Lalu selanjutnya untuk kedudukan hukum atau legal standing pemohon, ini juga ada perbaikan karena ya, pada yang sebelumnya yang mulia menyatakan hak konstitusional itu kan ada di dalam namanya bukunya HKWN ya. Jadi saya sudah membaca buku tersebut, sehingga jadi saya jelaskan nomor 5 ya. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut. Pertama, kualifikasi sebagai pemohon. Pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan
ya,
dengan...
Itu sudah diperbaiki ya.
Ya, jadi saya memasukkan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang terkait dengan IKN, sehingga dan juga ini... tambahan satu yaitu dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Korea juga ternyata sejalan dengan di Indonesia seperti putusan Mahkamah Konstitusi Republik Korea nomor 2004 Honma 554 Jungto 566 ini yang diucapkan tanggal 21 Oktober 2004 dengan amar putusan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh 170 orang pemohon.
Baik.
Perorangan.
Terus. Jadi, apalagi yang diperbaiki?
Intinya adalah boleh dikatakan di semua negara itu kalau pengujian undang-undang ibu kota negara, semua warga negara terlepas dimanapun domisili ataupun apapun pekerjaannya berhak mengajukan permohonan.
Oke.
Lalu yang berikutnya di kedua, kerugian konstitusional pemohon. Jadi saya hanya menggunakan 3 di sini, 27 ayat 2, 28 di ayat 1, dan 28 H ayat 1. UUD 1945 kan sebelumnya ada agak banyak ya.
Iya. Yeah.
Kemudian ini ada sedikit aja bedanya nih. Kerugian konstitusional pemohon bukan hanya semata akibat pelaksanaan kebijakan pemerintah, melainkan juga akibat langsung dari keberlakuan norma undang-undang AKUO yang secara sadar menunda berlakunya status ibu kota negara dan pemerintahan daerah khusus dengan mensyaratkan keputusan presiden tanpa batas waktu yang pasti, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang bersifat normatif. Itu di bagian nomor tiganya.
Yeah.
Jadi kesimpulannya di nomor enam, dengan demikian pemohon memiliki kualifikasi kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.
Baik, untuk depositanya yang diperbaiki apa?
Wah, ini sangat banyak yang mulia, benar-benar rombak total. Jadi saya langsung mulai dari nomor satu ya. Lampiran 2 Romawi, bab 1 Romawi, subbab B4, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 berbunyi, nomor 28. Dasar hukum diawali dengan kata mengingat. Dasar hukum memuat huruf B, peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Nomor 41A. Peraturan perundang-undangan yang akan diubah dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk dicantumkan dalam dasar hukum.
Oke.
Nomor 42, peraturan perundang-undangan yang akan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku tidak dicantumkan dalam dasar hukum.
Baik, itu semua dianggap dibacakan. Terus yang lain apa?
Dianggap dibacakan sampai nomor berapa yang mulia?
Ya, terserah yang apa. Tapi kan karena yang ini diubah bagian, saja.
Ini bagian yang sangat inti yang mulia, karena ini jadi saya lanjut dulu nomor 2 yang mulia.
Ya, yang diubah saja loh ya.
Ya, ini kan sebelumnya memang tidak ada yang mulia. Pencantuman ya. UU nomor 2 tahun 2004 dalam dasar hukum UU nomor 151 tahun 2024 dalam bukti P2 melanggar aturan nomor 42. Karena pemberlakuan UU nomor 2 tahun 2024 sedang ditunda atau ditahan dengan syarat menunggu keputusan presiden. Tetapi jika UU nomor 2 tahun 2024 tidak dicantumkan dalam dasar hukum UU nomor 151 tahun 2024, maka akan melanggar aturan nomor 41A. Karena UU nomor 151 tahun 2024 memang mengubah UU nomor 2 tahun 2024. Pelanggaran demikian jelas bertentangan dengan asas jaminan kepastian hukum yang jelas, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Supaya bagian dasar hukum UU nomor 151 tahun 2024 tersebut tidak melanggar aturan nomor 41A dan juga tidak melanggar aturan nomor 42, seharusnya UU nomor 2 tahun 2024 sudah berlaku paling lambat tanggal 30 November 2024 saat UU nomor 151 tahun 2024 tersebut diundangkan dan berlaku.
Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan. Sekarang halaman 10 itu kok ada perbandingan di Amerika, Australia, Pakistan, Pantai Gading, itu apa itu yang disampaikan di situ?
Jadi ini yang mulia, apa itu? Itu kan konsekuensi dari nomor 10 dan 11 yang mulia.
Iya.
Dari nomor 9, 10 dan 11 dan 12 juga. Jadi awal mulanya kan dari nomor 9 yang mulia. Pasal 66 UU Provinsi DKJ berbunyi, ini juga sebenarnya sudah dibacakan sidang pertama, yaitu intinya saat Nusantara itu berstatus sebagai ibu kota negara yang mulia.
Sekarang kok negara-negara ini dicantumkan itu sebagai perbandingan untuk apa itu?
Untuk menunjukkan bahwa memang normalnya di dunia ini kalau suatu negara memindahkan ibu kotanya, pasti akan ada satu masa transisi di mana sebagian lembaga sudah duluan pindah ke ibu kota yang baru dan sebagian laginya itu sisanya
masih
harus berkedudukan di tempat yang lama sampai pada batas waktu tertentu di dalam masa peralihan itu. Okay. Dan juga saya tambahkan, jadi nomor 14 ini kan belum ada di yang sebelumnya yang mulia. Jadi nomor 14 ini terkait dengan pemerintah daerah dari ibu kota baru itu. Jadi saat ini, jadi bukan hanya Indonesia saja yang mulia, juga ada satu negara di Afrika yang bernama Guinea Khatulistiwa juga sedang dalam proses memindahkan ibu kota negara dari Malabo ke Jibloho. Dalam rangka melancarkan pemindahan tersebut, Provinsi Jibloho sudah dibentuk pada tahun 2017, tidak menunggu Malabo pensiun sebagai ibu kota negara. Jika mengacu pada praktik yang berlaku di banyak negara lain, seharusnya pembentukan provinsi daerah khusus ibu kota Nusantara dilakukan sesegera mungkin. Jadi itu intinya yang mulia.
Baik.
Kemudian permohonan ini pada dasarnya batu uji utamanya itu adalah pasal 28D ayat 1. Tetapi saya ada tetap mencantumkan yang lain. Jadi kalau yang mulia lihat di nomor 20 ini menurut apa ya pandangan saya atau yang saya lihat itu pemohon menemukan norma-norma yang saling berkelindan satu sama lain mewajibkan adanya keputusan presiden selain bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 UUD 1945 juga memperlihatkan kemungkinan pertentangan dengan bagian-bagian UUD 1945 yang lain. Uraian kemungkinan pertentangan berikut dapat diabaikan jika menurut Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan persoalan konstitusionalitas norma. Misalnya jika uraian cenderung hanya mempersoalkan implementasi norma saja. Karena kalau di sidang yang sebelumnya kan Yang Mulia bilang uraian-uraian seperti ini kelihatannya hanya implementasi saja.
Ya.
Jadi kalau memang itu mahkamah menilainya sama sekali tidak ada unsur konstitusionalitasnya, hanya implementasi saja, ya sudah diabaikan saja yang bagian-bagian yang bawah itu, yang belakang
ya.
Jadi saya langsung ke petitum yang mulia.
Petitum, silakan.
Petitum, berdasarkan alasan-alasan permohonan atau posita yang telah diuraikan di atas, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dimohon secara hormat oleh pemohon agar secara bijaksana mengabulkan petitum sebagai berikut. Nomor 1, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Nomor 2, menyatakan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara dianggap dibacakan yang berbunyi, pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan dengan keputusan Presiden, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nomor 3, menyatakan pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tidak dimaknai Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Ini saya potong, semua menyatakan dalam petitumnya minta memaknai. Ada yang meminta dibatalkan saja?
Ini dibatalkan tidak, Yang Mulia. Yang nomor 2 kan dibatalkan.
Ya, makanya itu.
Nomor
yang dibacakan siap nomor berapa yang hanya dibatalkan dan nomor berapa yang minta dimaknai.
Oke, baik Yang Mulia. Nomor 2 ini dibatalkan. Nomor 3 dimaknai.
Ya.
Nomor 4 dibatalkan.
Dibatalkan.
Nomor 5 dimaknai.
Dimaknai.
Nomor 6 dimaknai.
Ya.
Nomor 7 dimaknai.
Ya.
Nomor 8 dimaknai.
Ya.
Nomor 9 dibatalkan.
Ya.
10 dibatalkan.
Ya.
11 dimaknai.
Dimaknai.
12 ya. Dimaknai.
Ya.
13 dimaknai.
Ya.
14 dimaknai.
Ya.
Karena hanya frasanya saja kan.
15
ya. Dimaknai. 16 dimaknai. 17 dibatalkan.
Dibatalkan.
18 dimaknai.
Ya.
19 dimaknai. 20 dimaknai, 21 dimaknai, 22 dimaknai.
Baik.
23 memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Jadi,
atau jika
terus silakan.
Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan kebijaksanaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat
jadi,
saya pemohon Astroli.
Di dalam petitum, saudara ada yang meminta dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan yang lain dimaknai ya.
Iya Yang Mulia.
Seluruhnya dianggap telah dibacakan.
Ya baik.
Ya. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Astroli?
Sebenarnya begini Yang Mulia. Awalnya saya sempat mau membuat permohonan provisi, tapi provisi tersebut setelah saya minta AI menganalisis disarankan supaya tidak usah karena kata
percaya sama AI ya.
Enggak, jadi begini yang mulia, disarankan supaya tidak usah karena katanya malah berpotensi membuat permohonan dianggap kabur atau jadi NO lagi yang mulia.
Iya.
Jadi provisi itu yang saya mau cantumkan itu yang mulia, saya sebutkan saya secara lisan, itu saya sebenarnya hendak meminta, memohon, jika nanti ada agenda sidang dengan mendengarkan keterangan presiden, saya tuh mengusulkan supaya yang mulia wakil presiden ikut diundang yang mulia.
Oh,
nah, okay. kenapa ada pemikiran seperti itu? Karena yang mulia wakil presiden ini pertama ya sangat bersemangat untuk pindah ke IKN sesegera mungkin. Yang kedua sering diminta oleh berbagai pihak untuk segera berkantor di IKN termasuk oleh DPR sendiri. Dan juga yang mulia wakil presiden ini juga cukup rutin mengunjungi IKN kalau dilihat dari riwayatnya. Sehingga mungkin ada relevansinya gitu. Mungkin biar nanti DPR itu bisa sekalian bertanya jawab, mungkin tentu atas izin yang mulia. Dan juga mungkin ya yang mulia juga penasaran juga dengan perkembangan di IKN.
Hakim nggak boleh penasaran.
Ya siapa tahu penasaran dengan MK di IKN bagaimana perkembangannya.
Kalau hakim penasaran bahaya itu.
Nah, kemudian juga provisinya itu satunya lagi adalah untuk yang keterangan DPR-nya mengundang.
Tapi enggak ada ya?
Ya,
dicoret ya,
tidak
ada
saya tulis
ya.
Itu saya awalnya hendak meminta memohon supaya unsur pimpinan DPR dan unsur pimpinan Komisi 2 DPR ikut diundang juga. Tapi Ani AI bilang katanya kalau seperti itu juga ya pemohon katanya sebenarnya tidak punya hak untuk meminta siapa yang diundang gitu katanya.
Iya, ya nanti diteruskan baca AI-nya lah. Ya. Jadi sudah ya,
daripada
ya,
kabur
terima kasih ya.
Sudah saya diamaskan. Oke baik yang mulia. Ya.
Saudara mengajukan bukti P1 berupa fotokopi KTP, P2 berupa undang-undangnya, kemudian P1, P2 sudah lengkap. Itu aja ya?
Iya benar yang mulia.
Baik, disahkan. Terima kasih ya Pak Asroni. Jadi ini nanti akan kita laporkan dalam rapat putusan hakim, gimana sikap dari Majelis Mahkamah Konstitusi bersembilan terhadap permohonan ini, nanti akan diberitahukan kepada saudara oleh kepanitraan. Ya, terima kasih Pak Asroni. Sekarang perkara 231, silakan pokok-pokoknya.
Baik, terima kasih banyak yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. kami akan membacakan poin-poin atau pokok-pokok perbaikan dari permohonan uji material mengenai pasal 72 KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama-tama sekali yang mulia, berdasarkan saran dari yang mulia Prof. Eni, seluruh huruf sudah kita ganti areal dan spasinya sudah dibuat 1,5. Yeah. Mudah-mudahan sudah jauh lebih baik dibaca dan dipelajari. Yeah. Yang berikutnya, mengenai identitas sudah kami perbaiki. Kemudian berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah kami rekonstruksi berdasarkan saran yang mulia Prof. Eni, yang mulia Prof. Arif dan yang mulia Prof. Arsul Sani.
Ya.
Dengan menambahkan ketentuan yang tercantum dalam PMK 7 tahun 2025. Detailnya kami anggap dibacakan yang mulia.
Ya.
Kemudian yang keempat, mengenai kedudukan atau legal standing dari pemohon, kami menguraikan mengenai kualifikasi pemohon, kemudian hubungan sebab akibat berlakunya pasal 72 KUHAP, khususnya frase pejabat yang bersangkutan dan frase memberikan, yang mana terdapat hubungan kausal dengan berlakunya pasal-pasal tersebut dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon sehingga bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 jungto pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Oke.
Yang berikutnya berkenaan dengan resum yang disarankan yang mulia Prof. Eni, resum perkaranya kami sampaikan di halaman 8 dan 10 berkenaan dengan kasus konkret yang dialami oleh Wawan. Halaman 8, 9, dan 10. Untuk detailnya kami anggap dibacakan yang mulia,
yeah,
karena cukup banyak.
Yeah.
Yang berikutnya adalah kami juga memperbaiki berkenaan dengan 5 syarat kerugian konstitusional yang secara eksplisit diuraikan yang mulia. Jadi halaman 11 sampai dengan 15 itu seluruhnya berkenaan dengan dalil-dalil pemohon, dalil-dalil Wawan Hermawan berkenaan dengan apakah Wawan Hermawan memiliki hak konstitusional dan apakah Wawan Hermawan mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya frasa pejabat yang bersangkutan dan frasa memberikan dalam pasal 72 KUHAP. Yang berikutnya di halaman 16 sampai 21 berkenaan dengan argumentasi hukum, doktrin-doktrin hukum, kemudian kami mencantumkan juga mengenai Declaration Universal of Human Rights.
Ini di bagian positanya ya.
Di posita yang mulia. Ya. Kami lanjut ke posita, mohon maaf. Ya. Di dalamnya kami menyampaikan adanya prinsip due process of law yang dilanggar, prinsip equality before the law yang dilanggar, dan prinsip asas praduga tidak bersalah atau presumption innocent yang dilanggar berkenaan dengan keberlakuan dari pasal, berkenaan dengan dari keberlakuan frasa pejabat yang bersangkutan dan frasa memberikan dalam pasal 72 KUHAP. Detailnya kami mohon izin untuk dianggap dibacakan yang mulia.
Ya.
Kemudian secara khusus sebagaimana saran pada pertemuan pada sidang pendahuluan, kami secara spesifik hanya menguji frasa pejabat yang bersangkutan di halaman 25 sampai dengan 27. Kemudian kami juga menguji frasa memberikan pada pasal 27 sampai dengan pasal 39. Yang pada intinya yang mulia, menurut kami frasa pejabat yang bersangkutan menimbulkan ketidakpastian hukum, multitafsir, dan ketidakadilan.
Ya.
Sehingga menurut kami harus ditafsirkan oleh mahkamah. Nanti tafsirnya langsung dibacakan dalam petitum, detail dalam posita kami anggap dibacakan yang mulia.
Ya.
Berikutnya, mengenai frasa memberikan, menurut kami juga memiliki ketidakpastian hukum karena tidak jelas mengenai jangka waktu, kapan sebetulnya turunan berita acara pemeriksaan itu diberikan. Apakah setelah pemeriksaan selesai, seminggu setelah pemeriksaan selesai, apakah ketika perkara dinyatakan lengkap P21, atau ketika tahap 2 dilakukan, atau ketika pembacaan surat dakwaan, atau setelah pembacaan surat dakwaan. Kami mencantumkan norma yang diuji beserta permohonannya di halaman
sampai angka 63 itu.
Iya, yang mulia. Dan untuk petitumnya kami di halaman
42.
42 yang mulia.
Silakan dibacakan.
Di halaman
petitumnya.
Belum sampai ke petitum yang mulia.
Oke.
Okay. Ya, berikutnya kami berdasarkan saran yang mulia Prof. Arsul minggu lalu, kami diminta untuk menjelaskan mengenai keberadaan KUHAP baru dan konteksnya dengan peraturan peralihan. Kami sampaikan bahwa di dalam KUHAP baru, yang mana kami sampai saat ini belum mengetahui penomorannya, tapi berdasarkan logika yang wajar menurut kami, KUHAP baru tersebut dapat dikatakan berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026. Karena itu ketentuan peralihan yang ada dalam KUHAP baru tersebut dapat dikatakan berlaku. Namun demikian, dalam ketentuan pasal peralihan pasal 361 khususnya pada poin secara eksplisit yang mulia, itu ada ketentuan di mana dalam hal berkas perkara sudah yang disangka pemohon sudah disidik atau sudah dituntut atau sudah dilimpahkan dan diperiksa ke pengadilan sebelum KUHAP baru berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, maka proses persidangan terhadap perkara pemohon tetap berlaku Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Sehingga menurut hemat kami, perkara yang dihadapi pemohon tetap berlaku keseluruhan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8.
Ini ketentuan yang peralihan pasal 361 huruf C itu ya.
Betul yang mulia. Ya. Menurut hemat kami tetap berlaku KUHAP yang lama.
Ya.
Yang berikutnya yang mulia, secara eksplisit kami mencantumkan beberapa ketentuan yang mirip yang berlaku yang ada dalam KUHAP baru yang mirip dengan ketentuan dalam Undang-Undang 8 tahun 1981. Secara khusus izin membacakan yang mulia, yang pertama berkenaan dengan kewenangan advokat, hak advokat. Jadi ketentuan ini berada dalam rumpun hak advokat. Pasal 150 huruf D KUHP baru berbunyi, advokat berhak meminta pejabat yang bersangkutan memberikan salinan berita acara pemeriksaan tersangka untuk kepentingan pembelaan tersangka sesaat setelah selesainya pemeriksaan. Itu yang pertama. Yang kedua, pasal 156 ayat 6 KUHP yang baru berbunyi, pejabat yang berwenang wajib memberikan turunan atau salinan berita acara pemeriksaan kepada tersangka atau
satu
terdakwa.
Hari terhitung itu ya.
Ya, menurut hemat kami yang mulia, frase pejabat yang bersangkutan pada pasal 150 huruf D KUHP baru dan frase pejabat yang berwenang pada pasal 156 ayat 6 KUHP baru memiliki kesamaan makna dengan frase pejabat yang bersangkutan pada pasal 72 Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Yang berikutnya, frasa memberikan pada pasal 156 ayat 6 KUHP baru dan frasa memberikan pada pasal 150 huruf D KUHP baru merupakan kata yang bukan saja memiliki kesamaan makna, melainkan juga identik, jadi persis, tidak ada perubahan. Jadi menurut kami, dalam hal pasal 72 KUHP ditafsirkan frasa pejabat yang bersangkut dan frasa memberikan, dan mahkamah berkenan untuk mengabulkan permohonan kami, maka dapat dikatakan atau dapat dianalogikan bahwa putusan tersebut dapat berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap KUHP yang baru, khususnya pasal 150 huruf D.
Jadi antara KUHP yang lama dan KUHP yang baru untuk pengaturan itu masih tetap sama ya?
Masih ada yang mulia, meskipun menurut Prof. Arsul Sani kemarin disampaikan ada secara spesifik ketentuan yang mengatur bahwa penyidik, penuntut umum, petugas lembaga pemasyarakatan wajib memberikan salinan berita acara pemeriksaan kepada tersangka, terdakwa atau advokatnya untuk kepentingan pembelaannya dalam waktu paling lama satu hari. Terhitung sejak penandatanganan berita acara pemeriksaan.
Ya.
Begitu yang mulia.
Ya. Sekarang langsung petitum.
Baik, terima kasih yang mulia untuk petitum dilanjutkan oleh rekan kami.
Izin melanjutkan yang mulia.
Ya.
Bagian petitum bahwa berdasarkan seluruh dalil dan argumentasi yang pemohon sampaikan di atas, kiranya patut dan berasan menurut hukum pemohon bermohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menjatuhkan putusan. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan frasa pejabat yang bersangkutan pada pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara dianggap dibacakan bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai penyidik kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidik Badan Narkotika Nasional, dan penyidik pada lembaga penegak hukum lain yang memiliki kewenangan penyidikan. 3. Menyatakan frasa memberikan pada pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang dianggap dibacakan bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai wajib menyerahkan turunan berita acara pemeriksaan tersangka kepada tersangka atau penasihat hukumnya sehari setelah tersangka menyerahkan turunan berita acara pemeriksaan tersangka lengkap yang memuat berita acara pemeriksaan tersangka, saksi, ahli, alat bukti surat, dan dokumen lain yang terkait dalam berkas perkara bersamaan waktunya dengan waktu pelimpahan berkas perkara beserta barang bukti dan tersangka dari penyidik kepada jaksa penuntut umum. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dengan menempatkannya dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum pemohon, Muhammad Ali Fernandez, Ahmad Zailani, Maulani Yusuf Habibi, Afrikal, Khairul Ahmad, ditandatangani.
Baik, terima kasih untuk perkara 231. Prof, ini ada tambahan, komentar? Cukup, Prof Guntur?
Izin yang mulia.
Silakan.
Ketua Prof Arif, Yang Mulia Prof. Eni, ini dengan kaitannya dengan perkara 228 ya, sepertinya tadi di petitum itu ada yang kelihatannya miss ini ya, yang saudara sampaikan itu sebetulnya itu bukan pemaknaan yang mulai 20 ya, mulai dari paragraf 20 sampai dengan terakhir itu sebetulnya di situ saudara meminta untuk menyatakan inkonstitusional, bukan pemaknaan yang saudara minta itu. Apakah betul itu? Sementara tadi saudara menyebut ini pemaknaan. Karena enggak ada makna yang saudara
cantumkan. Oh iya, cantumkan. Jadi
mulai dari 20 poin
ya, 20 sampai 22 itu ya. Frasa dalam, jadi bukan seluruhnya tapi sebagian frasa dalam bagian tersebut yang ya. Dibatalkan.
Iya, berarti bukan pemaknaan kan?
Karena ya,
tidak frasa, ada makna yang ya, saudara cantumkan.
Dihapus ya frasa tersebut ingin dihapus ya. Gitu Yang Mulia.
Oke, berarti bukan pemaknaan, jadi saudara okay. Minta untuk dihapus ya.
Iya, iya.
Oke, itu karena tadi saudara menyebutkan itu pemaknaan, jadi saya karena tadi buru-buru membacanya kali ya, jadi sehingga apa ketelingsut gitu. Oke, baik, saya kira itu aja Yang Mulia sebagai catatan.
Ya, baik,
terima kasih. Kembalikan Yang Mulia Pak Ketua.
Baik, terima kasih Prof. Guntur. Perkara 231, saudara mengajukan bukti P1 sampai dengan P13, betul?
Betul Yang Mulia.
Sudah lengkap dan sudah diverifikasi, disahkan ya. P1 sampai dengan P13. Baik. Dari kita sudah tidak ada, masih ada yang mau disampaikan? 231?
Cukup Yang Mulia, cukup. Terima kasih banyak.
Pak Asruli cukup ya?
Itu Yang Mulia.
Apalagi?
Tadi kan kalau di Laposita ada bagian yang soal tanggal itu Yang Mulia.
Yeah.
Yang terkait dengan ambiguitas tanggal berlakunya undang-undang dan juga tanggal kepres itu harus mungkin harus terbit Yang Mulia.
Yeah.
Jadi Yang Mulia ini sebenarnya dimohon untuk memberikan suatu tafsir hukum Yang Mulia kepada publik supaya jelas apakah memang benar kepres itu memiliki deadline 25 April 2026 atau tidak itu Yang Mulia.
Iya, baik. Ya. Kalau sudah cukup semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.